Comence de februaro en la pola consulejo en Novjorko estis transdonita al Pollando la ŝtelita dum la dua mondmilito pentraĵo Sankta Filipo baptas servon de la reĝino Kandaki de la germana pentristo Johann Conrad Zeikatz. Temas pri la deksep jarcenta pentraĵo sur la kupra lado kun motivo el la Nova Testamento. La pentraĵo ŝtelita plej verŝajne dum la Varsovia insurekcio 1944 levenos al la Nacia Muzeo en Varsovio. Dum la solenaĵo la ĉeestanta kulturministro Bogdan Zdrojewski memorigis, ke dum la dua mondmilito Pollando perdis grandegan parton de la kultura nacia heredaĵo. Laŭ lia pritakso el la muzeoj mem malaperis ĉirkaŭ 70.000 artverkoj. Pollando necesigos klopodojn por reakiri la ŝtelitajn dummilite aŭ perditajn kulturtrezorojn.